Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení posluchači, zdraví vás studio Lípa Praha a od mikrofonu Iveta Richtaříková. No a nyní pro vás máme připraven pořad, který už znáte, nazvali jsme ho Letem světem internetem a jsou to nejnovější události, komentáře a názory, které jsme pro vás vyhledali na internetu. A začneme pěkně zostra článkem z aeronetu.cz. Článek má titulek My všichni ze stanice ZOO. Šlachta, Bradáčová, Ištván, Janeček, Fendrich, Kundra a parta z Kavčích hor. Řízené úniky nejen o bankovních účtech alternativy. Článek vyšel včera, to znamená v neděli 12. června 2016. Kauza rezignace Roberta Šlachty z pozice šéfa elitního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu UOOZ otřásá několik posledních dnů českou politickou scénou. Rozhodnutí policejního prezidenta a ministra vnitra Chovance provést reorganizaci dvou elitních policejních útvarů doslova odpálilo bombu uvnitř vládní koalice, ale nejen tam. Obrovská detonace se ozvala i na Tržní ulici v Praze, kde sídlí americké velvyslanectví. A bomby vybuchovaly i v Olomouci na státním zastupitelství v Praze, v Bakalově vydavatelství Ekonomia a také v nadačním fondu proti korupci Karla Janečka. V obrovské změti postav a souvislostí je naprosto nemožné pro laika se v celé kauze orientovat, takže si uděláme malý exkurs do zákulisí celé kauzy. Zároveň jsme se už konečně dozvěděli, kdo poskytl panu Kundrovi z Respektu informace o našem starém bankovním účtu. O kauze jsme psali zde a to najdete to zde, tam si můžete rozkliknout onen článek na internetových stránkách Aeronetu, respektive www.aenews.cz. Podtitulek Chapadla americké chobotnice. Každá mafie, která se rozhodne vstupovat do procesu řízení státu, potřebuje komplexní zabezpečení a své vlastní lidi na klíčových postech státní správy, exekutivy a médií. Jistě jste se někdy sami sebe ptali, jak se to tak najednou stane, že někteří novináři odhalí nějakou skutečnost, kauzu, jak získají informace a kdo jim pomáhá. Naivní představa laika je obvykle v té rovině, že novinář získá informace legální cestou a z veřejně dostupných zdrojů, anebo pomocí svých rétorických schopností vytěží informace z naivních lidí. Tyto metody sice fungují v praxi, ale používá je hlavně bulvár ve vztahu k nepodstatným kauzám hereček a jejich milenců. V případě velkých kauz, které zasahují do nejvyšších struktur zájmu nejbohatších a nejvlivnějších lidí v zemi, se používají jiné cesty. A právě o nich dnes bude řeč. Řekneme si o chapadlech mohutné chobotnice, která ovládá veškerou moc v České republice do takových rozměrů, že si to ani člověk nedokáže připustit. Projdeme dlouhou cestou od amerického velvyslanectví až k pisálkům a prostitutům, kteří zvoní na zvonky a nahlížejí do cizích bankovních účtů. Podtitulek Puč proti Nečasovi na ose Washington, Janeček, Bradáčová, Šlachta. Když na jaře 2013 v vtrhla zásahová jednotka na úřad vlády, byla to přelomová událost. Premiér Petr Nečas poté za pár dnů podal demisi. Záminkou bylo údajné zneužití služeb vojenského zpravodajství pro soukromé potřeby Jany Naďové, tehdejší šéfky úřadu vlády, která měla zaúkolovat zpravodajce sledováním tehdejší premiérovy manželky. Pseudokauza nemá dodnes řešení a zřejmě ani mít nebude. Ovšem účel byl splněn, vláda padla a k moci po volbách se dostal Andrej Babiš, který jen pár měsíců předtím dokončil akvizici největšího mediálního koncernu v České republice, společnosti Mafra, která vydává deníky MF Dnes, Lidové noviny a jejich internetové deriváty. Andrej Babiš se rozhodl, že vstoupí do politiky a rozhodně nechtěl čekat na řádné volby. Nechal si tedy zaplatit i mohutné PR a množství prefabrikovaných průzkumů veřejného mínění, o kterých jsme psali a zase si to můžete najít na stránkách Aeronetu. Kauza pádu vlády Petra Nečase byla odstartována na žádost amerického velvyslanectví v Praze jako reakce na rozhodnutí premiéra, že dostavba jaderné elektrárny Temelín musí proběhnout čistě, tedy na základě ekonomické výhodnosti pro Českou republiku a nikoli na základě zákulisních dohod a lobistických vztahů. Americký Westinghouse automaticky počítal s tím, že v tendru o dostavbu Temelína zvítězí kvůli tomu, že oni jsou Američané a spojenci ČR v NATO, zatímco Rusko je pro Američany nepřítel. O to větší šok přišel koncem května, kdy Petr Nečas při státní návštěvě v Moskvě, kde se setkal i s Vladimírem Putinem, uvedl naprosto bez jakýchkoliv skrupulí, že česko-ruské konsorcium Atomstroj Export má nejlepší předpoklady k tomu, aby vyhrálo tender na Temelín. Reakce americké strany přišla okamžitě, ale ne přímo, nýbrž přes spolupracující česká média. Bakalovy hospodářské noviny a jejich internetový derivát ihned.cz uvedly zdrcující komentář, že Petr Nečas před pravdou upřednostnil raději ruský trh pro české firmy. Podtitulek: Rusové by to vyhráli, tak dostavbu raději zrušíme. Po předčasných volbách na podzim v roce 2013 nová Sobotkova vláda dostavbu Temelína zrušila, respektive odsunula na neurčito. Důvodem byla prý nová rekalkulace, která ukázala, že Temelín by se nevyplatil, že elektřiny má Česká republika zatím dost. Ve skutečnosti však bylo zrušení motivováno strachem z mezinárodní arbitráže ze strany Ruska, protože Atomstroj Export podle informací dal nejlepší nabídku, kterou ostatní zájemci nemohli ekonomicky přebít. Ruský investiční rámec pobídek ve výši 150 miliard korun v Česku byl pro americký Westinghouse nedostižný. Američané nepřišli do ČR investovat, ale vydělávat peníze. Toto lakonické konstatování zaznělo od pana Andrewse, tehdejšího zástupce pro Westinghouse, který se ohradil proti tomu, aby se tendry přidělovaly na základě pobídkových offsetů a bez ohledu na strategické vazby ČR s americkým spojencem. Reálně tak hrozilo, že tendr na Temelín vyhrají v uvozovkách zlí Rusové a když by tendr Česko i tak přidělilo Američanům, Česká republika by čelila arbitráži od Rusů. Takže dostavbu raději odložili. Podtitulek: z odposlechů Rittiga se podařilo vytěžit v uvozovkách kompro na Nečase. Americké velvyslanectví ve spolupráci s tajnou službou CIA zahájilo ihned po Nečasově návštěvě v Moskvě aktivizaci státního zastupitelství Lenky Bradáčové s cílem navodit pád Nečasova kabinetu. První reakce nebyla nějak nadšená, protože šlo o nebezpečný podnik, na jehož konci mohly být reálně i kriminál za pokus o státní převrat. Lenka Bradáčová proto rozhodla, že řízení kauzy Naďová, která se tehdy ještě kauza Naďová nejmenovala, bude přesunuto z Prahy do Olomouce k rukám státního zástupce Ivo Ištvána. Abychom si osvěžili paměť, připomeneme si, jak vlastně kauza Naďová vznikla. UOOZ Roberta Šlachty tehdy provádělo sledovačku a odposlechy pražského lobbysty Ivo Rittiga. Jana Naďová jako šéfka úřadu vlády se do hledáčku dostala náhodou, když v telefonických hovorech se o ní hovořilo jako o dámě, která má ráda dárky v uvozovkách a když se jí budou líbit, nebude problém vyjednat si přes ní schůzku třeba i s premiérem. Ten má zaplněný program na rok dopředu, ale slečna Naďová dokáže najít v jeho programu volné místo. Z odposlechů, které poté už směřovaly na Naďovou, se zjistilo, že žádlila na tehdejší Nečasovu manželku a požádala lidi z vojenského zpravodajství, aby ji sledovali. Nečas o tom evidentně nevěděl. Nešlo tedy o věc, která by se dotýkala premiéra, ale na sestřelení jeho vlády to stačilo. O to se postarala spolupracující média. Podtitulek: Záhadný operativec CIA se softwarem na točení špinavých peněz? Ještě než se k ním dostaneme, musíme si říct o úloze podnikatele a mecenáše Karla Janečka. Jeho nadační fond proti korupci přímo spolupracuje s americkým velvyslanectvím. Samotný Karel Janeček je podezírán, že je aktivním operátorem americké CIA, pro kterou pere peníze skrz svůj v uvozovkách geniální počítačový program automatizace brokerských objednávek na akciových trzích. Systém ve zjednodušenosti funguje tak, že počítače sledují vývoj nabídek a poptávek jednotlivých titulů a využívají systém reakce trhu na nákup. Po každém nákupu trh zareaguje posílením ceny, což systém využije k okamžitému prodeji titulu za cenu nepatrně vyšší. Vzhledem k tomu, že počítačový systém pana Janečka tyto procesy automatizuje v rozsahu tisíců operací za sekundu, tak se jednotlivé malé zlomkové výnosy akumulují do zajímavých zisků a výnosů, a to zcela bez práce. Jedná se tedy o masivní automatizaci spekulací s akciemi. Problém je v tom, že v této změti obchodu a tzv. Frakčních výnosů nelze odlišit investiční peníze od peněz špinavých, protože objemy výnosů dosahují takových objemů, že už několik analytiků zpochybnilo tzv. Proof of concept celého systému. Systém sice může vydělávat zajímavé peníze, ale ne v takových objemech, jakými Janeček disponuje. Podtitulek: Jedna ruka s americkou ambasádou. Janečkova firma sídlí hned vedle americké ambasády, jeho nadace pořádá tiskovky v americkém centru v Praze, které opět provozuje americké velvyslanectví. Samotný Janeček studoval v USA, kde prošel blíže nespecifikovaným výcvikem amerických zpravodajských služeb a právě Janeček se prořekl několik měsíců před pádem Nečasovy vlády, že v uvozovkách, čili citujeme, když to správně zmanažujeme, tak ta vláda padne. Konec uvozovek. Právě Janečkův fond ostře vystupoval proti Nečasově vládě a jeho podílu na korupci v uvozovkách. A přesně tuto rétoriku Janečkova fondu přijal za svou vlastní i Andrej Babiš, který tuto mantru o korupci minulých vlád používá dodnes a dodnes to na voliče funguje. Otázkou je, jak dlouho ještě. Ale je to právě Janečkův fond, který ve spolupráci s americkým velvyslanectvím připravil program a sérii přednášek o tom, jak bojovat proti korupci. A pozvanými hosty a odborníky byli právě lidé napojení na státní zastupitelství Lenky Bradáčové, na Ivo Ištvána a další. Právě v této souvislosti hovořil Petr Nečas o tom, že nedopustí, aby o vládě rozhodovali plukovníci. Touto legendární poznámkou mířil Petr Nečas právě na Roberta Šlachtu. Podtitulek: Šlachtův UOOZ poskytoval novinářům v uvozovkách munici. Plukovník Robert Šlachta nastoupil do funkce šéfa UOOZ počátkem roku 2008 po předchozím řediteli, kterým byl Jan Kubice. Není snadné identifikovat, kdy a kde přesně došlo k propojení Šlachtova UOOZ s americkým velvyslanectvím, s lidmi okolo Bradáčové, Janečka a lidmi z mediálního koncernu Ekonomia Zdeňka Bakaly. UOOZ totiž začalo používat vybrané novináře Bakalova koncernu k takzvaným řízeným únikům munice, tedy informací z vyšetřovacích spisů, odposlechů a sledovaček. Pochopitelně v rozporu se všemi zákony. Nejčastěji tyto úniky s cílem využití pro diskreditaci směřují k lidem, jako je Martin Fendrich z Aktuálně CZ anebo Ondřej Kundra z Respektu. Podle našich posledních informací získal Ondřej Kundra informace o našem bývalém účtu u Airbank právě ze zdroje UOOZ, čímž se vysvětlují i některé otazníky, které zazněly při rozhovoru pana Kundry a paní Snopové z České televize s naším kamarádem v Havířově. Právě tam totiž padla zmínka mezi řečí o UOOZ a nyní je už jasné, že nešlo o únik informací z banky, ale o záměrné a adresné poskytnutí informací panu Kundrovi kontaktem z UOOZ, tedy ze Šlachtova mocenského útvaru. Tím se všechno vysvětluje. Podtitulek: Boj o státní zastupitelství, Šlachta je jenom zástupný problém. Celý poprask a hysterické reakce některých státních zástupců a lidí z hnutí ANO má jasnou souvislost se snahou prosadit v Poslanecké sněmovně zákon o státním zastupitelství, který z dílny ANO by de facto udělal ze státních zastupitelství stát ve státě, přičemž jednotliví státní zástupci a vrcholní policisté by byli do svých funkcí dosazováni bez kontroly parlamentu anebo vlády, v čemž by spočívala údajně jejich nezávislost. Jednalo by se tak o vytvoření vlády plukovníků, která by řídila celou zemi a nikdo by ji nemohl odvolat. Podle zákona by mohla státní zastupitelství zastavovat nebo zahajovat trestní řízení, povolovat nebo zakazovat odposlechy, povolovat nebo odvolávat sledování osob, a to všechno bez jakékoliv kontroly. A hlavou celého nového systému státních zastupitelství by měla být Lenka Bradáčová. Tím by získalo americké velvyslanectví a zpravodajská služba CIA absolutní kontrolu nad vládou České republiky. Všichni politici by byli odposloucháváni na příkaz státního zastupitelství, na všechny by se něco našlo a všichni politici by museli skákat tak, jak dnes skáče Angela Merkel v Německu, kde systém státních zastupitelství má stejné parametry jako v navrhovaném zákonu v České republice. Podtitulek: Kavčí hory medializují v uvozovkách munici, získanou od novinářů Zdenka Bakaly. Mediální pokrytí zájmu amerických zpravodajských sil v České republice zajišťuje Česká televize. Václav Moravec má přímé napojení na struktury okolo Lenky Bradáčové a plukovníka Šlachty a pomáhá prosazovat zájmy americké lobby. Viz jejich legendární utajovaná schůzka mimo Prahu právě v době pádu Nečasovy vlády. Česká televize přímo spolupracuje s americkým velvyslanectvím, nadačním fondem Karla Janečka a Lenkou Bradáčovou. Do pořadu si Česká televize zve novináře z Bakalovy ekonomie, pana Fendricha, pana Kundru, stálým hostem je i Robert Břešťan z Hlídacího psa. Česká televize a její zpravodajství nevysílá o ničem jiném než o nebezpečí Ruska, jeho propagandy a o pozitivním vykreslování migrantů v Evropě, tedy v souladu s Kalergiho plánem NVO na islamizaci Evropy. Současná snaha o reorganizaci UOOZ vychází především z kruhů ČSSD a to jde proti zájmům Babiše, Bakaly, ekonomie a jeho novinářů, proti klice okolo Lenky Bradáčové. Došlo zřejmě k tomu, že Milan Chovanec a Robert Pelikán si uvědomili, že UOOZ je nástrojem Babišovy mocenské kliky, která se snaží zahladit za pomoci plukovníků v UOOZ kauzu Čapí hnízdo, problémy Babišovy dceřiné firmy Agrotech a tak dále. Nenáhodou spolupracuje Ondřej Kundra s Anetou Snopovou z České televize ve věci onoho pátrání po stopách Aeronetu a takzvané ruské propagandy v ČR. Ta informační provázanost na ose UOOZ, ekonomia, Česká televize je evidentní. Tato média mezi sebou spolupracují na jedné systémové lince. Podtitulek: Uvnitř ČSSD dostali strach z Babiše a jeho munice od Šlachty. Zároveň v ČSSD zřejmě vznikly obavy, že Babiš a jeho napojení na americké lobby v ČR a dosahem na UOOZ by mohl proti ČSSD za pomoci spolupracujících novinářů tzv. Fiat alternativy připravit před volbami diskreditační kampaň za použití munice od Šlachty ohledně OKD, kde má nejvíce másla na hlavě právě Bohuslav Sobotka, co by tehdejší ministr financí, který s Bakalou dojednával prodej OKD. A právě o Sobotkovi a jeho úloze v prodeji OKD začala nyní psát Sabina Slunková, která odešla z Mafry poté, co firmu koupil Babiš. Slunková provozuje server Fiat Alternativy s názvem neovlivni.cz a právě tento server proslul seznamem tzv. Proruských serverů. Slunková patří do stejné stáje okolo Lenky Bradáčové. Podtitulek: Likvidace Babiše v přímém přenosu. Oligarcha hraje o všechno. Její odpor proti Babišovi je však kontraproduktem celé situace, protože Babiš, Bradášová a UOOZ spolupracují na jedné společné linii. Aktivizace Slunkové proti premiérovi Sobotkovi je ovšem signálem, že Fiat Alternativa se dostává v České republice do rozkolu zájmu. Břešťanův hlídací pes, Šafrovo Svobodné fórum, Fendrichovo Aktuálně CZ a Balšínkovo Echo 24. Všechny tyto servery Fiat Alternativy prosazují americké zájmy v ČR, ale současně jdou ostře proti Babišovi. Nyní se ukazuje, že se společně šikují proti Babišovi, čímž vzniká diskurs mezi skupinou okolo Bradáčové, Slunkové a zbytkem tzv. Fiat Alternativy. Neovlivni.cz Sabiny Slunkové totiž nyní jede proti Sobotkovi. Kdo ale teď jde proti Sobotkovi, kope za Babiše. Americké elity tak zřejmě hodili Babiše přes palubu, ale v systému řízení je více zájmů a vznikají tak rozkoly i na Fiat Alternativě. A to je velká zpráva. Dalo by se říct, že je docela možné, že Šlachta zůstane tam, kde je, ale další jízda UOOZ už nebude s Babišem, ale proti němu. Hysterická reakce ANO a především Babiše lecos naznačuje. Vliv americké ambasády na UOOZ zůstane neporušen, stejně tak řízené úniky informací do spřátelených médií, ale změní se preference ochrany politických subjektů. V hledáčku už nebude ČSSD, ale primárně Babiš a jeho Agrofert. Nejde o nic menšího než o likvidaci Babiše, nejprve jeho politického vlivu a poté i jeho Agrofertu. Babiš bojuje o všechno. Americkým elitám vadí Babišova kritika migrantů, ambivalentní postoj k sankcím proti Rusku, které se mu nelíbí, a neochota plnit americkou zahraniční doktrínu navyšování zbrojních rozpočtů. Sobotka naproti tomu plní všechny úkoly spolehlivě. Americké elity mají proto strach, že Babiš jako příští premiér by nebyl ovladatelný tak snadno, jako je nyní Sobotka, a proto je třeba Babiše zavčas odstavit. Odpor proti reorganizaci UOOZ okolo Bradáčové tak dává tušit, že američtí páničkové právě hodili přes palubu nejen Babiše, ale i je samotné. To je pro Američany typické, že ze dne na den zapomenou na své lokaje a najdou si jiné. Ale důsledky mohou být pro opuštěnce fatální, jako na Ukrajině, když Američané opustili Jaceňuka. Podtitulek: Proč se Američané rozhodli zbavit Babiše? Duo Zeman Babiš by je ohrozilo. Valerij Pjakin ve svých videích často hovořil o tom, jak Američané nemají přátele, ale pouze lokaje na jedno použití, a to tak dlouho, dokud jim to vyhovuje. Jak se zdá, Andreje Babiše potkává stejný osud jako Arsenije Jaceňuka na Ukrajině. Ten byl od počátku Majdanu americkým miláčkem, jenže potom se něco stalo. Jaceňuk chtěl obnovit bojové operace ukrajinské armády na východě Ukrajiny navzdory dohodám z Minsku. Porošenko nikoli, a nastal tak rozkol, kdy Jaceňuk dokonce Porošenka nazval zrádcem Ukrajiny. Náhle poté však Jaceňuk rezignoval na post předsedy vlády. Co se stalo? Americké elity ho zbavily ochrany a poslali ho do penze. Američané totiž chtějí dostat Ukrajinu do NATO a k tomu potřebují mír na Ukrajině. A to se nepodaří, pokud na území Ukrajiny bude hořet válečný konflikt. Američané proto potřebují stabilizaci v zemi, aby se přestalo bojovat a aby spojenci v NATO neměli strach Ukrajinu do NATO mezi sebe přijmout. Co na tom, že to fakticky znamená přenechání východu Ukrajiny povstalcům? Američanům je to úplně jedno. Mají vyšší cíle. Zbytek Ukrajiny v NATO. A k tomu potřebují mír na Ukrajině, jinak nikdo ze současných členů NATO pro Ukrajinu ruku nezvedne. Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen se stal poradcem Porošenka, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformována pro vstup do NATO. Andrej Babiš spolupracoval s Američany na pádu Nečasovy vlády v roce 2013. Pád vlády mu vyhovoval a spolupráce s Janečkovým fondem proti korupci se zdála ideální. Uběhly 3 roky a všechno je jinak. Za tu dobu se něco stalo. Miloš Zeman se otevřeně vyhranil vůči americké moci v České republice. Vrchol rozkolu potom přišel v loni. Velvyslanci USA Andrew Shapirovi vzkázal, že není na Hradě vítán. To kvůli kritice Shapira, že prezident jel do Moskvy na oslavy Dne vítězství. Miloš Zeman letos uvítal v Praze čínského prezidenta, o Číně řekl, že použije ČR jako bránu do Evropy. Prezident dlouhodobě vysílá signály do Ruska, jenže v poslední době se ukazuje, že zbližování Miloše Zemana a Andreje Babiše nabralo na intenzitě a že reálně Američanům hrozí, že na Hradě bude Zeman i druhé volební období a navíc premiérem země bude koncem příštího roku Andrej Babiš. A oba dva politici jsou nakloněni Rusku, oba dva akcentují ekonomické zájmy nad zájmy ideologickými, čili dělají co? Přesně to, co dělal Petr Nečas koncem května 2013 v Moskvě. A to Američany děsí. A protože Zemana se jim odstřelit nepodařilo, červené karty v listopadu 2014 nevyšly a podpora Zemanovi v důsledku migrační krize atakuje maxima mezi voliči, rozhodli se Američané odstranit Babiše. Protože nemohou připustit, že by v České republice byly dva nejvyšší představitelé prorusky orientovaní. Podtitulek: Šlachta je pojistkou v politickém granátu. Jak se vyznat v mocenských zájmech tohoto politického guláše? Robert Šlachta je klíčovou osobou celé kauzy. On drží klíče od toho, jestliže UOOZ začne nebo nezačne vyšetřovat kauzu Čapí hnízdo, která ohrožuje Babiše, anebo kauzu OKD, která ohrožuje ČSSD. Obrovská alergická reakce Andreje Babiše je na bílé dni. Šlachtova UOOZ odstavila kauzu Čapí hnízdo na vedlejší kolej. O Agroteku je také ticho po pěšině. Naopak se v poslední době začalo mluvit o podílu Bohuslava Sobotky na průšvihu s prodejem OKD Zdeňku Bakalovi. Reorganizace UOOZ tak určitě není náhodou. Nezávislý pozorovatel tedy zcela jasně pochopí, že snaha o reorganizaci UOOZ je cestou, jak se zbavit Šlachty a dostat na jeho místo jiného plukovníka, který nedovolí otevření kauzy OKD proti Sobotkovi, zvláště ne teď před volbami na podzim. Nový plukovník by však naopak mohl začít znovu vrtat do kauzy Čapí hnízdo a Agrotek, což by existenčně ohrozilo nejen Babišovi vyhlídky na vítězství příští rok na podzim, ale i jeho celé impérium Agrofert. V celé kauze tak leží na stole mnoho karet, mnoha barev a každému jde o vítězství, jenom pro každého to vítězství vypadá úplně jinak. Lidé okolo amerického velvyslanectví chtějí Šlachtu proto, co jako plukovník dokáže zajistit proti českým politikům za svinstva z odposlechů a sledovaček. Babiš chce Šlachtu proto, co dokáže zamést pod koberec. Sobotka nechce Šlachtu proto, co by mohl Šlachta z pod koberce vytáhnout. Bakala chce Šlachtu proto samé, pro co ho chce Babiš. A novináři z Fiat Alternativy nechtějí Babiše proto, pro co ho nechce Sobotka. Poslední zpráva odhalila, že Babiš půjde v pondělí za prezidentem, aby odvolal Chovance. A je zcela jisté, že Babiš přijde za Zemanem s ultimátem, že pokud nebude odvolaný Chovanec, může Zeman zapomenout na to, že by hnutí ANO podpořilo Miloše Zemana pro znovu zvolení do funkce prezidenta. A Václav Moravec v OVM se Šlachty zastával v neděli tak moc, jak to jen šlo. I to lecos vypovídá o mocenském rozložení sil v České republice. Nenáhodou taková politická míchanice připomíná zoo, kde se politici jako zvířata přetahují o kořist, ale nikdo z nich si nechce přiznat, že jim všem z huby kape krev zardoušené demokracie. VK, šéfredaktor AE News. Konec článku. Vážení přátelé, tak si zahrajeme chviličku alespoň. už se k vám, vážení přátelé, blížíme s dalším článkem. Jehož titulek zní Poslankyně byla v Německu a o kriminalitě uprchlíků neslyšela. Úspěšný spisovatel Vondruška ale říká něco jiného. Článek vyšel také včera, 12. června 2016 a tentokrát na Parlamentních listech. Historie a současnost očima Vlastimila Vondrušky. Učme se poslouchat druhé a místo urážek hledejme logické argumenty. Ve svém prvním glosáři pro parlamentnilisty.cz, který si budou moci čtenáři přečíst každou neděli, se spisovatel Vlastimil Vondruška pozastavuje nad tím, že v současné době se šmahem prohlašuje za hanebné mít odlišný názor či kritické připomínky, oponentům se spílá a dokonce hrozí trestním stíháním, jako kdyby byl odlišný názor zločinem. Vystudoval jsem historii a dnes píši historické romány. To mne donutilo nevěřit vládcům a ideologům. Je toho mnoho, o čem by měl člověk přemýšlet a není nic horšího, než si udělat názor jen na základě ideologických dogmat. Naše politické elity, některá média a aktivisti se tak bohužel chovají a jim se podvědomě přizpůsobujeme i my. Mít odlišný názor či kritické připomínky se šmahem prohlašuje za hanebné, oponentům se spílá a dokonce hrozí trestním stíháním. Proč? Co pak je odlišný názor zločinem? Učme se poslouchat druhé a místo urážek hledejme logické, nikoli sentimentální a povýšenecké argumenty. Ani já nesouhlasím se všemi názory, které zaslechnu. Nemíním však komukoli spílat. Obdivuji kultivovanost učeneckých disputací na středověkých univerzitách. Oponenti přednesli své argumenty, navzájem si zdvořile poděkovali a ocenili důvtip toho druhého. Srovnejte prosím tuhle metodu s politickými debatami na televizních obrazovkách. V disputacích často vystupoval oponent, který měl hledat slabiny i v pravdách zjevných a nespochybnitelných. Říkalo se mu ďáblův advokát. Jsem rád, že mi parlamentní listy poskytly prostor, abych mohl hledat slabiny v pravdách zjevných a nespochybnitelných i já. Nebudu nikomu spílat, jen se pokusím hledat v minulosti příklady, abych dokázal, jak často se naše politické elity a jejich nohsledi v zásadních pohledech na vývoj společnosti mýlí. Nedávno jsem si přečetl výrok jedné poslankyně, že prý nemá informace o tom, že by v oblastech, kde je větší množství migrantů, došlo k nárůstu kriminality. To dokládá sdělením, že v posledních měsících několikrát v Německu byla a hovořila s běžnými občany a o podobném problému se od nich nedozvěděla. Detaily nejsou podstatné, za úvahu stojí spíše to, jakým způsobem se vlastně v politickém životě a ideologii spolupracuje s tak důležitou věcí, jakou je analýza faktů. Jako ďáblův advokát bych především namítl, že nepovažuji za relevantní, pokud někdo za důkaz své pravdy prohlašuje, že vycestoval za hranice a v uvozovkách mluvil s běžnými občany. Aby si mohl někdo udělat nestranný pohled, musel by tam žít zatraceně dlouho. Na to ovšem politici nemají čas. Německo má přes 80 milionů obyvatel. Náhodné setkání s několika lidmi těžko představuje statisticky reprezentativní vzorek. Záleží také na tom, koho hostitelé našim politikům nabídnou. Metoda Potěmkinových vesnic a Potěmkinových běžných občanů je starší než samé carské Rusko. Když cestovali vyslanci Bazilejského konzilu do Prahy, aby jednali s husity o podmínkách smíru, jejich průvodcem byl Oldřich z Rožmberka. Delegace cestovala z jihu a on jich chytře vedl oklikou kolem tábora po svých panstvích a panstvích jiných katolíků, aby delegaci přesvědčil o upřímné a nehynoucí lásce českého lidu ke katolické víře. Vesničané skutečně jásali, nechávali se žehnat a dojatě líbali kardinálům ruce. Rožmberkovi se záměr povedl. Delegace jednala v Praze mimořádně povýšeně, protože hovorem s běžnými občany v uvozovkách si ověřila, že kališnictví u nás v podstatě ztratilo oporu. Preláti se pak moc divili, když je utrakvisti hnali pryč ze země. A nedá mi, abych nepřipomněl Jiráskovu Lucernu. Když přijíždí kněžna na své panství, pan vrchní nařizuje rychtářům, aby veškerý lid křičel radostně vivát. A kdo by vivat nekřičel, toho má spravit dráp lískovkou. Pokud by to totiž tak nebylo i dneska, neumím si vysvětlit, že se politici dívají a nevidí. Podtitulek. Nemít informace není argumentem, ale ostudou. Dalším klíčovým bodem onoho sdělení je, že paní poslankyně nemá informace, které by o onom problému říkaly opak, než si myslí ona. Nikde se prý dosud nedočetla o kriminalitě běženců a pokud ano, pak jde o drobnosti, které nevybočují z běžného rámce. Možná by neměla sledovat jen oficiální zpravodajství veřejnoprávní televize a číst stranické pokyny svého politického klubu, ale měla by se zajímat o široké spektrum zpráv, které jsou dnes k dispozici. A pokud na to nemá pro odpovědnou politickou práci čas, pak má jistě svého asistenta. Jako ďáblův advokát bych asi připomněl zásadu univerzitních disputací, že nemít informace není argumentem, ale ostudou. Ten, kdo si neumí informace sehnat a poctivě je analyzovat, neměl by vůbec k pulpitu přistoupit a hovořit. Tohle jak si naši politici nechápou. Pokud já vím, o kriminalitě v místech s nadkritickou koncentrací migrantů hovoří běžně někteří zahraniční premiéři, ministři vnitra, významní policejní úředníci, zprávy médií a konec konců i mnoho běžných občanů. Nemyslím, že by všichni byli xenofobní a měli utkvělou touhu lhát. Pokud bych sdělil tato fakta v disputaci středověkému oponentovi, poděkoval by mi, neboť každé poučení se bralo jako dar. Skromnost mi však velí dík nepožadovat. Podtitulek: Neznalost může být často jen šikovná politická maska. Ďáblův advokát by se měl opírat o autority a proto budu citovat německého filozofa první poloviny 19. století Artura Schopenhauera. Moderní dějiny jsou prolezlé lží jako děvka syfilidou, řekl Artur Schopenhauer. Neznalost však může být často jen šikovná politická maska. Duše důvěřivých čtenářů si ani neumí představit, čeho všeho je politik schopen. Český král Rudolf I. Habsburský zemřel na úplavici při obléhání Horažďovic 3. července roku 1307, ale poslední listina, kterou spečetil, je datována o den později. Nešlo o omyl, ale o úskok. Rudolf I. válčil s Bavorem ze Strakonic a ten se rozhodl vzdát, bohužel ve chvíli, kdy byl král již mrtvý. Páni ho proto večer uvedli do temného stanu, kde na trůnu seděl slavnostně oděný mrtvý král. Bavor ze Strakonice mu poklonil a protože nic netušil, vzdal se. Zvíková, který měl v zástavě a byl jedním z důvodů války. Notář ihned sepsal listinu, v níž mrtvý král postoupil Zvíkov svému spojenci Jindřichovi z Rožmberka a protože králové neuměli psát, stačilo, že na listinu přitiskl notář pečeť. Vše bylo vyřízeno. Tolik článek od Vlastimila Vondrušky a já jenom připomenu, že Vlastimil Vondruška je historik, publicista a spisovatel a že dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých a populárně naučných, některé společně s manželkou Alenou, více než 50 historických románů pro dospělé a několik pro mládež. Jeho knih se prodalo více než milion. Mezi nejúspěšnější se řadí Přemyslovská epopej a právě vycházející Husitská epopej. V posledních letech se podle statistik Národní knihovny pravidelně zařazuje mezi nejčtenější domácí i zahraniční autory u nás. Pravidelně získává cenu čtenářů nakladatelství MOBA, druhý díl jeho Husitské epopeje získal prestižní cenu bestseller roku 2015. Tak tolik informace, ještě nějaké doplňující o panu Vlastimilu Vondruškovi a za chviličku si přečteme další článek. Nyní to bude série kratších článků, vážení a milí posluchači. První z nich má titulek OSN škrtla saúdskou koalici z listiny zabijáků dětí. A to je velice závažné. Článek vyšel na www.novinky.cz a já vám přečtu tentokrát nejen ten článek, ale i pár zajímavých komentářů od našich spoluobčanů, které jsem pod článkem našla a zdály se mi pozoruhodné nebo zdálo se mi cenné je také zprostředkovat vám. Čiže jdeme na ten článek. OSN škrtla saúdskou koalici z listiny zabijáků dětí. Článek vyšel dneska, to znamená 13. června 2016. Organizace Spojených národů odstranila koalici vedenou Saúdskou Arábií ze seznamu skupin, jež brutálně porušují práva dětí ve válečných konfliktech. Lidskoprávní skupiny tento krok označily za v uvozovkách politickou manipulaci. Saúdská Arábie dostala volňásek k bombardování škol a nemocnic. Zhodnotil rozhodnutí OSN britský The Guardian a obvinil ji, že zrazuje některé z nejzranitelnějších lidí planety. Ještě minulý čtvrtek uváděl generální tajemník OSN pan Kim Moon Saúdskou Arábii a její spojence jako země odpovědné za zabíjení dětí a bombardování škol i nemocnic v Jemenu. Riád a jeho spojenci se tak dostali do nelichotivého sousedství Islámského státu, somálské teroristické skupiny Al-Shabaab či ugandské armády Božího odporu. Minulé pondělí však saúdská koalice ze seznamu zmizela. Potvrdil to i mluvčí generálního tajemníka OSN. Zdůvodnil to tím, že je nutné prověřit údaje o obětech saúdských náletů. Výroční zpráva OSN přitom uváděla, že v jemenské válce bylo loni zabito 785 dětí a dalších 1168 jich bylo raněno. Proti roku 2014 se tak počet zabitých a zraněných dětí, které se staly obětí války, zvýšil šestinásobně, vážení přátelé. Drtivá většina dětských obětí připadá na konto Saúdů a jejich spojenců. Při jejich náletech bylo podle zprávy zabito 510 jemenských dětí a dalších 667 jich bylo zraněno. Zpravodajové OSN přitom prověřili 49 případů bombardování jemenských škol a nemocnic. Celkem 142 mrtvých a 247 raněných dětí mají na svědomí šíčtí povstalci v Jemenu, kteří na seznamu zůstali. Podtitulek: Ve velké hře jsou dodávky zbraní. Pro OSN je bezprecedentní, aby se sklonila pod tlakem na změnu své zveřejněné zprávy o dětech v ozbrojených konfliktech, řekl Richard Bennett, šéf pobočky Amnesty International při OSN. Podle něj to podkopává veškerou práci OSN pro ochranu dětí ve válkách. Po této kritice prohlásil pan Kim Moon, že Riad vyvíjel na světovou organizaci nepřijatelný a nepřiměřený nátlak, teď cituji, je nepřijatelné, aby členský stát vyvíjel takový nepřípustný nátlak, řekl, nic však neudělal. Zástupce Riadu jakýkoliv nátlak popřel. Jak uvedla agentura Reuters, Saúdové OSN hrozili, že omezí financování jejich programů. Pan Kim Moon pak hájil svůj ústup tím, že kdyby bylo financování programů OSN zastaveno, trpěly by miliony jiných dětí. Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault vyzval v sobotu ke klidu při řešení tohoto sporu. Guardian připomněl, že na rozdíl od Islámského státu či Šabátu má Riád mocné spojence včetně USA a Británie, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. List dodal, že jen Británie dodala Saúdům od roku 2010 zbraně za 7 miliard liber, což je asi 250 miliard korun. Kdyby Riád zůstal na seznamu, Londýn by byl podle Guardianu pod silným tlakem na zavedení zbrojního embarga. Za rok od zahájení náletu saúdské koalice na Jemen se obětí konfliktu stalo 6 tisíc dětí. Polovina z nich byly civilisté. No a nyní už vám přečtu některé z komentářů, jak jsem vám slíbila. Josef Hola ze Svitávky píše, přesně podle hesla, jsou to sice parchanti, ale jsou to naši parchanti. Stejně to platí o Erdoganovi, Porošenkovi a i vládách pobaltských republik, které podporují fašismus. Marek Čudán z Trakonice píše v komentáři, Saúdská Arábie je šéfem lidských práv v OSN. Je třeba více otázek? Libor Bukovanský z Havířova píše, divadýlko prohloupé, velký bratr v Bílém domě dal depeši a OSN provedla. Nevěřím, že poslechli Saúdy, ale toho Černocha z Bílé chalupy. OSN je k tomu, aby dělala prodlouženou ruku amíkům. Svět si myslí něco o důležitosti OSN, ale je na velkém omylu. I zde vládne CIA, odposlouchává a dává příkazy. Pokud nebude OSN poslouchat, tak jim nedá USA peníze. Amerika je země predátorů a jako s divou zvěří by se s ní mělo jednat. Tak tolik ke zmíněnému článku a ke komentářům a za chvilinku se vám přihlásím s dalším článkem, vážení posluchači. Nyní se podíváme na server Blesk.cz, kde vyšel dnes ráno článek s titulkem Nadlidi ze sněmovny si zvedli platy a obědvají za 45 korun. Polévku a pivo si ještě zlevnili. Poslanci berou o několik tisíc víc než v loni. Vzdor tomu ale jídlo ve sněmovní jídelně zlevnilo. Před rokem tu polévka stála 10 korun a teď je za 8 korun. A pivo se jim také zdálo drahé. Desítku si zlevnili z 15 na 12 korun. Blesk se po roce šel tajně přesvědčit, jak se změnily ceny jídla pro poslance. V jejich restauraci si reportér dal květákovou polévku, křupavé kuřecí stehínko a labažant s rýží a minerálku. A účet celých 60 korun. 45 korun za hlavní jídlo, 8 korun za polévku a minerálku za 7 korun. Víc už reportér Blesku nezmohl. Kdyby ale chtěl, mohl se ještě dorazit rakvičkou za 6 korun a žaludek uchlácholit panáčkem fernetu za 18 korun. I tak by celková útrata nepřesáhla i s dýškem stovku. V parlamentní v uvozovkách vývařovně jako by se už léta zastavil čas a mnohdy na cenách, které Češi viděli naposledy za totality. Podle statistik přitom potraviny za rok zdražily o více než procento. Dráž se kupuje pivo, ale třeba i to kuřecí stehno ze superlevného jídelního lístku. Vyšší ceny než před rokem mají podle Českého statistického úřadu i vejce, mléko, máslo, rýže, tedy potraviny, bez nichž se žádný kuchař neobejde. Zatímco tedy obyčejní smrtelníci platí za potraviny i jídlo stále víc, pro nadlidi ze sněmovny ceny nejen zamrzly, ale dokonce se snižují. A co na to říká šéf tiskového odboru poslanecké sněmovny Roman Žamboch? Je to nesmysl, ten jídelní lístek je na každý den jiný. Zastavte se v pondělí a přesvědčíte se. Na dotaz, zda jsou ceny v poslanecké jídelně, kam smějí jen zákonodárci se svými hosty, dotované, Žamboch jako obvykle odvětil. Nejsou. Náklady na provoz přitom sněmovna čerpá ze státní kasy. A jak Blesk ujistili, hospodští, za takové ceny, jako mají poslanci, nedokáže stejná jídla uvařit ani ten nejúspornější bufet v Praze. Natož pak restaurace v jedné z nejdražších turistických lokalit na Malé straně. Tak, vážení přátelé, a v Blesku ještě zůstaneme a přečteme si článek také z dnešního dne. Titulek článku zní Arabové na Teplicku už vlastní stovky parcel. Nemůžeme nic dělat, brání se kraj. Devastace krajiny a ohrožení kulturních hodnot. Obyvatelé Modlan na Teplicku se děsí nejhoršího. Jejich okolí skupují Arabové. Všemi silami se tomu snaží zabránit. Sepsali i petici. Pomoc je však v nedohlednu. Kraj jim pouze vzkázal, že nemůže nic dělat. Arabové se do Teplic a okolí stahují už po desetiletí, oblíbili si místní lázně. Někteří se tu však usazují a podnikají. Stejně jako ve vietnamské komunitě se na ně navazují příbuzní. Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka lidem nevadí samotný fakt, že pozemky v jejich obci vlastní Arabové. Je to obava z toho, co by mohlo následovat po tom, co se dnes děje ve světě. Asi je to všechno v souvislosti s Islámským státem, řekl serveru iDnes.cz. Petici sepsal spolek Periferní vidění. Podpořilo ji 300 z 1100 modlanských obyvatelů. My jsme chtěli, aby krajské zastupitelstvo vědělo o tom, že tu nějaká nevole existuje a aby tuhle problematiku nebralo na lehkou váhu. Okomentoval krajské usnesení pro server jeden z autorů petice Tomáš Beneš. Arabové vlastní 110 000 metrů čtverečních. 200 stavebních parcel už je v rukou Arabů. Podle starostky Modlan Stanislavy Kondrlové obec žádné pozemky neprodává a jedná se pouze o soukromé aktivity, čemuž se nedá bránit. Podle představitele místní muslimské obce Marie Abase se ale není čeho obávat. Cituji, jsou to milí, hodní a bohatí lidé, kteří utratí hodně peněz a postaví krásné vily, ve kterých chtějí žít 2-3 měsíce v roce, tvrdil Abbas. Jeho optimismus však po zkušenostech s Araby v Teplicích nikdo další nezdílí. No a teď, vážení přátelé, se přesuneme na server českoaktuálně.cz a já se s vámi podělím o článek z dnešního dne, to znamená ze 13. června 2016 a ten článek má opravdu dost alarmující titulek, který zní Maďarsko padlo, denně tam přicestuje 200 migrantů. Vzdalo Maďarsko a premiér Viktor Orbán boj proti přijímání migrantů z Blízkého východu? Maďarsko byla jedna ze zemí v Evropské unii, která projevila největší neochotu přijímat, v uvozovkách neochotu přijímat žadatele o azyl, proti kterým byly stavěny často diskutované ploty na hranicích. Jak však uvádějí současné informace tamnějších médií, tak ta situace se změnila. Do Maďarska přijde každým dnem 100 až 200 žadatelů o azyl z Blízkého východu. Během rozhovoru to uvedl mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč, který se vyjádřil k současnému dění v Maďarsku, jenž zřejmě prohrálo soubor s Evropskou unií v otázce povinných uprchlických kvót a přijímání migrantů. Maďarsko každým dnem přijme až 200 migrantů z Blízkého východu. Dění v zemi komentoval mluvčí vlády, to je další podtitulek, ono se to tam tak prolíná a střídá. Během svého rozhovoru pro veřejnoprávní televizi stanici M1 prozradil mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč, že tlak ze strany uprchlíků na Maďarsko stále neutichá a země tak byla donucena začít přijímat žadatele o azyl. Nekontrolovanému ilegálnímu vstupu lidí na území Evropské unie je třeba i nadále bránit, zdůrazňuje mluvčí maďarské vlády. Byla také připomenuta výše zmíněná stavba zábran na hranicích, zejména na těch jižních, jež jsou stále opodstatněny, uvedl Kováč. Vláda již navrhla zřízení uprchlického tábora, který by se měl postavit v obci Asotalom, kde se podle vlády zabezpečí podmínky pro kontrolovaný a zákonný vstup cizinců. Tak to je hodně nepříjemná zpráva, vážení posluchači. No a teď už přejdeme patrně k dnešní poslední zprávě, protože čas letí jako bláznivý a 7. hodina, kdy budete moci se zaposlouchat do rozhovoru pana Kapala s panem senátorem Doubravou se blíží, čili poslední náš článek. Článek vyšel také na serveru českoaktuálně.cz a jeho titulek zní Evropa se bouří. Skoro nikdo není spokojený s utečeneckou politikou. Podle studie organizace Pew Research Center je Evropa nespokojena s aktuální utečeneckou politikou, kterou předvádí Evropská unie a její zástupci. Jak dokazují výsledky veřejného mínění, více než 68% Němců odmítá současnou utečeneckou politiku německé kancléřky Angely Merkelové. Tento článek vyšel dne 11. června na serveru českoaktuálně.cz. Čili, jak jsme říkali, více než 68% Němců odmítá současnou utečeneckou politiku německé kancléřky Angely Merkelové, která před několika dny byla vyhlášena magazínem Forbes nejvlivnější ženou na naší planetě. Ve Švédsku je to dokonce 88% a v Řecku 94% obyvatel, kteří se jasně postavili proti současné migrační politice Evropské unie, která doslova vydírá členské země a nutí je donucovacími prostředky přijmout žadatele o azyl z Blízkého východu. Podobný trend se odehrává v dalších zemích v Evropské unii, jako je například Španělsko, Francie nebo Itálie, kde se většina korespondentů vyslovila proti současné politice Evropské unie v řešení problému uprchlické krize, uvedly výsledky společnosti Pew Research Center. Spolkový úřad pro migraci dokonce očekává, že v následujících týdnech do země přicestuje přibližně 500 000 syrských uprchlíků. Úředníci také odtajnili, že z minulého roku stále čeká přibližně 400 000 žádostí o azyl na schválení nebo na zpracování. Nabídka integrace v Německu není doteď úplně adekvátní, uvedli pracovníci z Pew Research Center. Vážení posluchači, já vám velice děkuji, že jste se k nám dnes připojili a že jste s námi strávili hodinku při komentářích, názorech a nejnovějších událostech, které jsme pro vás vyhledali na internetu. No a nyní si pustíme písničku a za chvíli už se vám přihlásí ze studia pan Vladimír Kapal s jeho hostem. Mějte pěkný večer a přeju vám příjemný poslech.
Be sad. Why did things turn out so bad? Was it just a dream? Everything we did, everything we had.
Baby, give me one more dance while the music still goes on. Don't think about tomorrow.